Bueno, ba, orain bai gaurko irratien tartea irekiko dugu eta saio hasieran esan bezala Gernika aldera eramango gaituzte gaur 97 irratiko lagunek telefonaren bestaldean dago Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon Patxi, zer moduz?
Arratsaldeon, hemen bidean.
Bidean, horixe, esan behar nizu, normalean Bilbo aldeko kontuak izaten ditugu, baina gaurkoan Gernika aldera eramango gaituzu zu ere, Arantza bidean zaudelako, gaur egun berezia, urte urren berezia dagoelako, eta astran ere, ba, bueno, ekitaldi oso berezia antolatu delako, konta iguzu?
Bai, ba, gaur dira 82 urte, Gasteizen fusilatu zutela Estepan Urkiaga Lauaxeta, euskal kasetari eta idazlea, eta IPES elkartea, Bilbon egoitza duen IPES elkartea, ba, memoria historikoa lantzen ere ariten da, eta iaz memoria, literatura, izeneko jardunaldi batzuk antolatu zituen, astran bertan, eta aurten ere, ba, literatura, kasetaritza eta memoria lantzeko, eta lauaz eta oroitzeko, ba, ekitaldi berezi bat egingo da astrako terrazan, eguraldi ederra ulagun, eta gero, ekitaldi horretan, ba, elkarrezketa bat egingo dugu Koldo Izagirre idazleari, lauazetaren figura, bizitza ondo ezagutzen duen laguna da Koldo Izagirre, lauazetaren poemekin hogeigarren mendeko poesia kaiera berezi bat egin zuen duela zenbait urte, berak ere bere balizko erroten erresuma poema sorta bat egin zuen lauazetari eskenia, beste batzuk Lizardi edo Arestiri, marrazki bizidun batzuk ere zituen komiki formatu handian Juan Baberazategirekin, eta oroar Lauazetaren jarduna, bai kasetal jarduna Euskadi edo una egunkaritan edo eta bere lan literarioak, ba, ezagutzen dituen idazlea da Koldo, eta bere elkarrizketatuko dugu. Eta ostean, ibilbide literario bat dengo dugu, astrati bertatik, Bunkerrak, George Street kasetariaren irudia dagoen lekutik, Merkatu Plazatik, Gernika Herrialdetik eta Ferialekoan bukatzeko. Eta hori, izango da, ba, literatur ibilbide bat, eta Gernikari buruz, Lauazetari buruz, dauden poema sorta bat irakurriko dute Gernikako hainbat kidek. Eta gaurkoan gonbidatu berezi bat ere izango da, Mikel Antza idazleak, 1987 publikatu zuen zuzaldizkari batean Paul Eluard idazle frantses surrealistaren poema bat, euskaratua Gernikaren garaitza, eta gaurkoan Mikel Antzak, ba, poema hori irakurriko du Gernikan bertan, ba, urte asko eta gero, ba, berare, Gernikara itzuliko delako.
Gogoraraziko dugu gainera Lauaxeta bertan, ez? Gernikan okerrezpanago harrapatu zutela eta ondoren Gasteizera eraman zutela eta bertan Gasteizen hemen fusilatu zutela. 82 urte pasa dira, gauza asko egindako gizona Lauaxeta eta memoria hori ere bizirik mantentzeko, ba, bueno, beste ekimen bat hau. Berezia da kasu hontan gainera esan bezala Koldo Izagirre idazleak ere ezagutzen duelako bere lana eta literatura eta memoria elkartzeko, ba, bueno, modu ezin hobea izango delako. Patxi, okerrezpanago gainera zuk gidatzen duzu ere, ba, bueno, Koldo Izagirrerekin solasaldi hau edo elkarrizketatxo hau, baina garrantzi berezia hartzen dute, ez da, horrelako ekitaldiek, horrelako ekimenek, ba, bai, idazleak gogoratu eta baita ere memoria hori herri honena bizirik mantentzeko.
Bai, gainera, Lauazetarena kasu bitxia da, ze Lauazetaren jaioteguna gogoratzen da eta sariak egoten dira, eta Lauazeta aipatzen da, baina gutxiago gogoratzen dugu fusilatu izana, ez? Fusilatu zuten eguna, eta nik uste dut alde horretatik, ba, 1987 oroitzapen horiek bizirik mantentzeko modu bat dela, eta Lauazeta zuk izan duzun bezala, Gernikan atxilotu zuten, zer eta nazioarteko kasetari bati, Le Petit Giron egunkariko kasetari bat, kasetari batik Gernika erraustu hori erakusten ari zelako, ez? Bertan atxilotu zuten eta heriotzara kondenatu zuten kasetari eta ekintzaile eta idazle euskalduna. Hain dut dut, hain dut, mende bat pasa ez denean, ba, bere figura, bere lana, bere sorkuntza, bere gogo hori, gogoan atxikitzea eta gogoratzea, ba, interesgarria da. Eta hori, ba, Koldo bezalako idazle batek, daukan jakintza, daukan ezagutza, ba, hori partekatzea belaunaldi berriagoekin. Eta Gernikan memoria historikoaren inguruan lanean ari den jendearekin, astran bertan, astra ere, ba, arma fabrika bat izatetik, kultur sortuntarako fabrika bat bilakaten ari delako, memoria historikoa lantzen duten elkarteak, ideak eta jendeak, da hor badago lan bat, lan irenkor bat, eta lan horri ba, literatura eta kazetaritako ekarpen egin nahi zaio, eta niri gaur tokatzen zaren da, ba galderak kazetariarena egiten nolabait, idaklaren aurrean, eta ateratzea zukua, ba, jakintza horri, eta jendaurrean jarri, eta uste dugu, Euskal Letren Panoraman gogoratu beharreko idazle eta sortzailea dela Lauaxeta, eta behar bada gaurkoan aldarrikatu duko dugu ere Euskal Letrek bere eguna behar dutela, eta zergaitik ez aurrerantzean urtero, ekainaren 25ean Euskal Letren eguna ospatu.
Ba, proposamen hori ere hortxe geratuko da, ekainaren 25ean urtero Euskal Letren eguna ospatzeko, egun berezia, Lauaxetaren erailketaren 82. urteurrena dugulako gaurko egunean, esandakoa Koldo Izagirrerekin solasaldia, arratsaldeko 7etan izango da, Astran bertan, eta ondoren aipatu bezala, beste kontu batzuk antolatu dira, herrizitaldi bilbidea, eta gonbidatu bereziekin esan duzun bezala, Patxi, azken dei bat edo gonbidapena luzatzeko luzatuta gero agurtuko zaitugu, beraz, hementxe utzuko dizut mikrofonoa, zergaitik hurbildu beharko luke jendeak ere, gaurko ekitaldi berezi eta interesgarri honetara?
Bueno, ondartzanako moduko eguna dago, baina Gernikan buelta bat egitea gonbidatzen dugu jendea, Astran literatura eta kazeta itzaz jardun, eta gero ibilbide literario bat ingo dugu, eta bukaran gainera luntz bat egongo da, beraz, nahi duen orori gonbidapena gaur edozin egun da interesgarri Gernika, badago non ibilita zer jardun, baina gaurkoan bunkerra zabalduko dugu, Astratik abiatuko gara, leku ezberdinak bizitatuko ditugu idazle eta literaturzaleen laguntzarekin, eta uste dugu gauza polita, unkigarria eta memorian gordetzeko izango dela gaurkoa.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, aukera ezin hobea beraz gaur arratsaldean Gernikara hurbildu eta antolatutako guzti honetaz gozatzekoa besteak beste. Ba, esandako Patxi zure gure aldetik, zuri eskerrak ematea ere, ekitaldi honen berri emateagatik hemen Zebrabidean, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, Lauaxetaren olerki batekin amaituko dugu, poema batekin, Einaut Elorrietak musikatutakoa, Mendigoixalearen hain zuzen ere, beraz, kantu horrekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko Patxi, uda ona pasa, gozatu opor denboraldi hontaz ere, eta hitz egingo dugu bueltan berriro ere.
Eta, egongo gara, eta jarraituko dugu izketan bateko eta besteko berri emanez.
Horixe da, hurrengo arte ondo segi Patxi.
Ai, berdin, agur.
Mendia ze ikurrin eder, eskena zaitu taixian, Margasteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitsi dorberdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dago arratxa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Este dio rendidara Baidara didaz hori ja Aberri baten saminez Guri dabil errizan Azkatasun goxalderun Azkatasun goxalderun Zugarra dira basuak Zugarra dira basuak Zugarra basuak eta Zidarra gisa itxasuak Borduan oste Andrea Aberri ginez kantari abestuaz, abestita ikurrinez. Lainuan baino tirotxak behartza da gerro dolez. Ikaraztua susuak, ikaraztua susuak. Bendisa dago izilea, bendisa dago izilea. Amargazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta jontziko bakian, norbaitek darra ikantari. Gazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta jontziko bakian, norbaitek darrai kantari.